Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien kalbame apie lyderystės etiką, kodėl toleruojame neetišką lyderių elgesį. Ir mūsų laidos pašnekovai – daktaras Virginijus Kundrotas, Adizės aukštosios vadybos mokyklos dekanas. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė. Sveiki, Dovilė.
Sveiki.
Na, pradėkime nuo to, kas yra lyderystės etika. Virginijau, kaip įvardintumėt?
Žinot, visų pirma, ko gero, reikėtų grįžti prie to įvardinimo, kas etika yra aplamai. Tai etika mokslininkai, ekspertai dažnai įvardina kaip tyrimų sritį, kaip vieną iš filosofijos krypčių, kuri nagrinėja būtent, kas yra gera, bloga, dora, nedora. Tai yra žmonių elgesį moralės aspektais. Ir jeigu mes kalbam apie lyderio etiką, tai vadinasi, mes kalbam apie tai, etika nagrinėja, kaip va, tas lyderis elgesi, žiūrint iš moralės aspekto, savo darbinėje veikloje. Ko gero būtų galima pasakyti taip.
Na, apibrėžiate bendrai vat, lyderystės etiką, o lyderystės etika verslo organizacijoje, ar čia yra kokių specifinių momentų?
Žinot, aš manyčiau, kad principai yra, bet kuriuo atveju yra labai vienodi. Tai yra žiūrima ir analizuojama ir vertinama, kas yra teisinga, kas neteisinga, ar tai būtų verslo organizacija, ar tai būtų politinis gyvenimas, ar tai būtų nevyriausybinė organizacija. Principai yra tie patys. Aišku, atsiranda specifika tada, kada mes kalbame apie konkrečius atvejus ir jeigu mes kalbame apie politiką, tai ko gero politikos lyderiai, jie turi galimybę bent jau teoriškai įtakoti didesnę grupę žmonių. Verslo organizacija, tai yra daugiau liečia darbuotojus, ko gero per produktą klientus, aišku, yra verslo organizacijų, kurios tokios didelės kaip Microsoft'as, kaip Apple ir taip toliau, kurios gali įtakoti ko gero dar daugiau negu politiniai lyderiai. Bet vat, lyginant turbūt tik tai tuos aspektus, kokiu būdu mes galime paliesti vienokią ar kitokią grupę žmonių savo elgesiu, ten turbūt atsirastų tam tikra specifika, bet principai turbūt būtų tokie patys ir ten, ir ten.
Dovilė, o kodėl svarbu kalbėti apie etiką, lyderystės etiką, kodėl mums reikia susitarti dėl tų moralės normų, iš kur kyla tas poreikis?
Tai labai aišku, bendrai kalbant ir noriu turbūt išsisukinėjant, tai be abejo, mes turbūt negalime jokios visuomenės sukurti, jeigu mes neturim sutarimo dėl to, kas yra gerai ir kas yra blogai, dėl to, ką reiškia gerai daryti kažką, tai ką blogai ir ar priemonės pateisina, ar tikslas pateisina priemonės ir taip toliau, mes čia turim tiesiog tai, privalu tiesiog tai atsakyti ir bet to klausimas tada žengti kitą žingsnį toliau ir kas ko mes norime iš tų va, lyderių, nesvarbu, kurioje srityje, čia jau tampa konkretesni dalykai. Ir čia matyt, jau, kadangi tik pradėm nuo verslo, bet turbūt reikėtų galvoti, kad kokį tas, kuo skiriasi verslas nuo politikos. Ir turbūt yra labai daug skirtumų. Ir klausimas, ar tie skirtumai lemia, kad mes kažko kito tikime mes iš politikų, iš politinių lyderių.
O žvelgiant į žmonijos istoriją, ar kinta moralinės normos, jos stiprėja, ar silpnėja mūsų poreikis joms, kaip manot?
Manau, kad nestiprėja, nesilpnėja, bet jos keičiasi, kas be abejo keičiasi visada, kas buvo priimtina 19 arba 20 amžiaus pradžioje, mums dabar nėra priimtina. Ir,
pavyzdžiui.
Mes galime, jeigu politinės rytyje, tai 19 amžiaus didelė dalį moteris negalėjo balsuoti ir tai buvo moralu ir normalu ir savaime suprantama, tai tiesiog buvo apibriežta, ką vieni žmonės gali daryti, ką negali. O dabar mums net tokia mintis, na, kai kam gal ir kirba kur nors, bet mums iš principo tai yra normali, na, aišku, supratimas, kad yra visi žmonės lygus ir turi tam tikras teisės, jeigu politiniam kontekste kalbėti. Tai čia akivaizdus pavyzdys.
Na, žodžiu, lyderystės etika, moralinės normos, tai mūsų susitarimai kaip turėtų būti. Bet tai, kas vyksta, yra skirtingi dalykai. Ir čia turbūt visa problema. Tai net, tarkim, įmam verslo organizacijas. Mes girdime, na, kad organizacijos skelbėsi esą etiškos, kad verslo lyderiai yra etiški. Tačiau staiga sužinome, na, kad koks nors aukščiausias, kokios korporacijos pareigūnas asmeninės išlaidas pridėjo prie organizacijos išlaidų ir yra dėl to atleistas. Na, atrodo, tokia smulkmena ir kodėl jis tai padarė, bet visgi kodėl tai vyksta ir ką organizacijos daro norėdamos užkirsti tam kelią.
Žinot, labai platus klausimas, visų pirma, kodėl taip vyksta. Tai gali būti visai lė priežasčių, gali būti individualios priežastys, gali būti sisteminės priežastys. Tai, vat, kalbant apie individualios priežastys, tai dar seniai amerikiečių psichologas Lawrence'as Kohlbergas, jisai skyrė 6 tokius etapus moralinės brandos kiekvieno asmens. Ir vat, priklausomai, kur mes esame tame etape moralinės brandos, mes matome situaciją vienokiu ar kitokiu būdu. Ir jeigu mes esame, reiškia, tuose pradiniuose etapuose, tai mes net nematysime, kad tai yra problema. Vat jūsų paminėtas atvejis pridėjimas savo asmeninių kažkokių tai išlaidų ar kaštų prie įmonės, reiškia, bendrų kaštų, tai atrodo normalus dalykas. Ir priklausomai nuo to, kaip mes suvokiam ir kaip mes matome aplinką vykstančią ir taip toliau, tai gali būti tos individualios priežastys. Gali būti sisteminės priežastys, tai yra ant kiek organizacija pati susitvarkiusi viduje, kad tokiu atveju ir užkardžiusi tas situacijas, kad tokiu atveju būtų mažiau. Tai tą galima padaryti per gerus, tos pačius gerus vadybinius procesus, per kontrolės sistemas, per tai, kad žmonės žino, ką jie daro, už ką atsako. Yra galimybė vienas kitą, reiškia, padėti vienas kitam, žiūrėti, skaidri sistema neleidžia tiesiog tokiam dalykam atsitikti. Kuo labiau drumstas vanduo, tuo daugiau galimybių tokiems atvejams atsitikti. Kuo aiškiau mes susidėliojame tam tikrus dalykus, tam tikras normas, vadybinius dalykus, plus vertybinius dalykus. Vat jeigu organizacija yra aptariusi savo vertybių sistemą, jie yra gerai suvokti šitie aspektai ir jie yra užfiksuoti ir galime visą laiką pasižiūrėti. Jeigu veikia etikos komitetai, kurie gali bet kuriuo atveju neaiškioj situacijoje įsikišti ir padėti tą dalyką padaryti. Etikos kodeksai yra, jie veikiantys yra, nerašytiniai tiesiog ir padėti kažkur tai, bet veikiantys, suprasti ir taip toliau. Tos visos priemonės jos leidžia išvengti va, tam tikrų aspektų, ir kurie mums nelabai patinka ir kurie kartais šokiruoja sužinojus ir palengvina darbą pačioje organizacijoje.
Na, čia mano paminėtas atvejis turbūt pavadinkim taip, na, akcininkų apgaudinėjimas, bet yra tikrai žinomi atvejai, kai apgaudinėjamas vartotojas ir visuomenės, tai ne pastarasis Volkswagen skandalas. Na, turbūt sakėt šokiruoja, ar šokiravo jūs šitas atvejis?
Žinot, ir taip ir ne, dėl to, kad tokių atvejų pakankamai nemažai man tenka žinoti, vat, vėlgi dėstant tą pačią verslo etiką, tas pats Siemenso skandalas, prieš tai buvęs ir Statoilo skandalas, vat kaip pasiklausai tų vadovų, kurie padarė vienokį ar kitokį veiksmą, tai pasiteisimas yra labai dažniausiai vienas, visi jie siekė tam tikrų tik teigiamų tikslų įmoniai, kad neįgautų užsakymą, vat, kyšio davimas ir taip toliau, ir kad, reiškia, ir lyg ir intencija graži, reiškia, nes kad nereikėtų atleisti žmonių, kurie to organizacijoje dirba ir taip toliau. Tačiau to pačiu, vat, pažeidžiami interesai kitų tų pačių rinkos žaidėjų, ir jeigu jie norėtų tokio situacijų turti patys, tik tai iš kitos pusės matyti, jie nebūtų to patenkinti. Tai vat, tie aspektai, jie yra, dėl ko etika yra, nėra paprastas dalykas, nes kiekvienu atveju mums reikia nagrinėti, žiūrėti, koks tas yra kontekstas, kodėl, kaip, ką, ir tai tada mes galim pasakyti, kaip vienokio ar kitokio būdu vis tik tai yra teisinga arba neteisinga.
Na, girdžiu, taisyklės yra, bet jos vis viena sėkmingai laužomas. Tai grįžim prie šito klausimo ir Dovilės noriu paklausti, na, o etika politinėje lyderystėje, ar čia yra kokie niuansai, skirtumai lyginant su verslo organizacijom? Mhm.
Aš manau, kad vienas iš esminių skirtumų, kurį reikia prisiminti, kai mes kalbame apie verslą, ekonomiką ir politiką, tai yra, politikos ypatybė yra turbūt ta, skirtingai nuo verslo, kur ne, pagrindinis visgi tikslas yra pelno gavimas, etiškai, ten, nesvarbu, kaip mes prieimtume, kad būtų korektiškas, bet siek pelno gavimas. Politikoje yra problema, arba jos savybė yra tai, kad nėra aiškaus tikslo. Ar ne? Tai visų pirma, tai yra vertybių apibrėžimas, ko mes norime. Ir čia paprastas pavyzdys, ar mes norime lygybės, didesnės, lygesnės visuomenės, ir rūpinamės, pavyzdžiui, socialinę politiką, tam tikrą laisvę siekiam, ir dėl to rūpinamės politiką, kuri suteikia individui ten klestėti ir taip toliau. Ir net va, tokie jau net atsakymai, tarkim, du skirtingi, ir jau jie sukelia iš karto daug skirtingų aistrų ir reakcijų, kurios dažnam, kuris ypatingai laikosi vienos ar kitos ideologinės pozicijos, jau yra nemoralios, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, klasikiniam tokiam rimtam liberalui gali būti visiškai nemoralu, kad valstybė užsiminė perskirstimo politiką. Tai ir čia mes jau turim daug ankštesniam lygmenyje arba kitam lygmenyje susidūrimą vertybinį, kuris jau dar padeda parodo, kodėl politika dar konfliktiškesnė erdvė yra, kai mes pradedam galvoti, kas yra gerai, kas yra blogas elgesys. Plius, aišku, kaip jūs jau minėjote, tas kompleksiškumas. Politika yra gerokai, politinė sistema, valstybė yra labai sudėtinga kompleksiška sistema. Galima paralelės galvoti su verslo organizacijom, bet labai jos tokios pritemtos bus, nes veiklos sritis labai labai plačios ir daug derinimo reikia daryti.
Aš norėčiau turbūt ir įsiterpti, tai, ką pasakė Dovilė, ko gero, siejasi su prieš tai buvusiu klausimu apie, kodėl taip atsitinka verslo organizacijoje. Bet yra turbūt visiems yra žinomas tas apibūdinimas tokia bendraja prasme, kad kas yra verslas, tai aktyvi žmonių veikla siekiant pelno. Ir tas toks įvardinimas, jis buvo seniai, dar turbūt 20 amžiaus pradžioje sukurtas, ir jis toks ir liko. Ir va čia yra glūdi pati didžiausia bėda, dėl to, kad pelno siekis neturėtų būti verslo pagrindinis variklis. Pagrindinis dalykas tai yra siekis duoti naudos klientui savo. Tam, kam mes kuriame kažkokį produktą arba paslaugą. Ir jeigu mes tą darome rezultatyviai ir efektyviai, mes turim pelno. Dėl to, kad mes teisingai viską darome. Bet tikslas turėtų būti tarnauti tam klientui. Ir vat, kai mes dirbam su organizacijom, mes bandom perlaužti jų mąstymą. Jeigu realiai žmonės galvoja organizacijoje, kaip padaryti taip, kad geriau patenkinti to kliento interesą ir tuo pačiu gauti pelno, tada yra viskas savo vietose. Tokiu atveju nebūtų Volkswagen skandalo ir galbūt kitų skandalų, nes mes galvotume būtent pirmoje eilėje, kaip patenkinti geriau kliento interesą. Kai mes galvojam apie greitą pelno gavimą, mes turime šitas etinės dilemas.
Dėkui. Dovilė, kaip visuomenės branda yra susijusi su politinės lyderystės etika?
O visuomenės branda yra labai sudėtingas dalykas irgi. Aš tai paties žodžio brandi visuomenė nelabai mėgstu, nes man tai kelia problemų, nes mes tarsi galvojame, kad yra visuomenė tam atskira grupė ir yra atskira mažesnė grupė politikai ir kad tarsi ta visuomenė renkasi kažkokia tai iš tos grupės politikų, lyg politikai būtų ne mūsų visuomenės dalis, ar ne? Ir kas nemėgsta kokiose įvairiose diskusinėse formose sakyti, kad mes gal kartais, aš nesutinku su tą poziciją, kad mes išsirenkam tai, ką kol nusipelnome. Bet turbūt vėlgi galvojant apie tą, ar visuomenė gali išsirinkti padorius lyderius, tai labai svarbu prisiminti padorius, gerai, tarkim, padorius lyderius, labai svarbu turbūt atkreipti dėmesį ne tik tai į tai kokios savybės pritraukia, bet kartu kokiam kontekste tai vyksta. Tai, jeigu taip moksliškiau, politikos mokslo žodinių tariant, tai būtų institucijos. Kaip ar veikia institucijos, ar neveikia, ir kuria prasme jos suteikia galimybės vieniems ar kitiems žmonėms tapti politiniais lyderiais, tam tikrų institucijų vadovais. Tai va čia svarbu suvokti. Ir va čia man jos laiką tas įdomiausias klausimas yra demokratijos santykis su, nes demokratija, su politinė lyderystė. Nes demokratija teoriškai pagal seną apibrėžimą, kuris šiek tiek turbūt pasikeitęs, bet tai yra liaudės valdžia. Bet iš principo mes iki šiol vis dar tikime ir žinome, kad demokratiško visuomenėje žmonės renka, jie turi kažkokį tai sprendimo teisę ir renka ne tiek politikus, bet žmonės, kuriem padėtų tvarkyti reikalus. Ir šią prasme demokratija yra tarsi užfiksuotas toksai ir noras turėti lyderį, ir kartu pasipriešinimas. Tai yra, mes demokratinė sistema, mes bijomės stiprių lyderių, nes stiprus lyderis žinome, kur yra daug istorinių pavyzdžių, ir dramatiškų labai pavyzdžių, ir mažiau, kad stiprus lyderiai priveda šalį prie ir krizių, ir karų, ir prie didelės korupcijos. Tai, žodžiu, mes tarsi nuo tos, man atrodo, visuomenė, jeigu sakote, tarsi blaškomės tarp noro rasti gerą lyderį, bet kartu baimės turėti super ryškų lyderį. Ir man atrodo, tai ne tai yra įdomi problema, o turbūt, man atrodo, diskusija apie tai, ar visuomenė gali ir negali išsirinkti, turbūt pati savaime turi būti laiką pakreipta į diskusijas apie institucijas.
O kaip manote, ar Lietuvos visuomenė yra tolerantiška, neetiškam politinių lyderių elgesiui?
Aš manau, kad politikams atleidžiama daug daugiau, negu galbūt mes įsivaizduojame, turėtų būti jiems atleista. Tai, taip,
Lietuvoje taip, ar apskritai vakarų bendruomenės?
Turbūt, man atrodo, kad gerai, aš gal iš toliau pradėkime. Mes visi esame žmonės, žmonės turi įdų ir yra geri, aišku, žmonės, turi žmonės gerų savybių, blogų savybių. Ir ir mes iš tikrųjų renkame žmonės, kitus renkamės ne visiškai absoliučiai racionaliai. Jeigu mes rinktumėmės visiškai idealiai, būtume racionalios būtybės, tada mes taip, tada suskaičiuotumėm ten. Va čia yra blogos savybės, kurios nugali gerasas ir tada aš nebalsuoju už tą žmogų. Bet rinkėjai ir mes visi iš tikrųjų balsuojame net taip super racionaliai. Mes balsuojam galbūt, kad mums patinka vienos labiau savybės ir mes linkę atleisti dėl to, kad ten kažkada istorija apie kokį nors nusisavinimą buvo, ar ten kyšio mažiuko, tarkim, gal atrodo, čia nedidelis kyšis gali būti. Žmogus linkęs daug ką pateisinti ir man atrodo, būtent dėl to yra tas toksai, mūsų diskusija nuina labai toli, nes mes matome, kad yra tie patys žmonės, kurie nėra idealūs išrenkami, bet ir atrodo, kad taip neturėtų būti, bet mes gal galvokime, kodėl taip atsitinka, o ne ar taip atsitinka.
Na, mano požiūriu, lietuvis galvoja taip, na, svarbu, kad politika sukurtų man gerovę, nes dar blogesnis variantas iš vis jokios gerovės nesukuria man ir šaliai. Ir jeigu kurdamas gerovę, jis na, dar pasiema kažką ir savo balą nematė, svarbu sukūrė mums gerovę. Tai kaip yra kitose valstybėse, ar irgi tai toleruoja mano, pavyzdžiui, Skandinavijos šalis?
Taip, vienos visuomenės turbūt labiau linkusios atleisti, kitos mažiau. Vėlgi priklausomai nuo ir praeities, nuo institucinės praeities ir nuo istorinės praeities. Iš dalies turbūt galima sutikti, kad čia vėl klausimas, kokie prioritetai mums rūpi. Ir aš manau, kad tikrai didžiai daliai žmonių Lietuvoje ekonominė gerovė yra labai svarbus dalykas. Na, neseniai buvo ir saugumas, bet visgi reikia pripažinti ekonominę gerovę. Ir tai lemia atlaidumą. Bet jūs minėt Skandinavijos valstybės, ten iš tikrųjų mažesnė tolerancija korupcijai, nors ten irgi galima išgirsti visokių istorijų. Bet, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, mes turime dabar ir prezidento rinkimus ir matome du politikus, na, skirtingus politikus, kurie turi daug kritikuotinų savybių, na, vieni vienokias, kiti kitokias, bet vis tiek jie būdu yra tie žmonės, du vieninteliai žmonės, vienas iš dviejų vadovaus šaliai. Ir tada mes galvojam, kaip taip atsitinka, kodėl įmanoma. Tai žodžiu, aš nemanau, kad Lietuva čia yra kažkokia tai ypatinga ir bloga, ar kritikuotina. Panašias tendencijos yra įvairiose pasaulio valstybėse, su savo specifikom, aišku, bet net amerikiečiai.
Na, iš jūsų girdžiu, kad politinė lyderystės etika praktiškai neįmanoma, įgyvendinama.
Moralė politikoje. Kaip politika yra toks dalykas. Mes vieną vertus suprantam, kas yra ir vis laiką galvojam, kaip turėtų būti. Tai taip nėra idealu ir vis laiką siekiame, kad kažkas būtų geriau. Tai tos diskusijos visą laiką yra ir praktiniam, ir politiniam lygmenyje. Ir neveltui juk skandalus vadinam skandalais, nes kažkas mums yra nepriimtina. Tai, bet kokiu atveju aš manau, kad mes visada judame kažkur tai kažkokio idealo link. Ir tas mūsų galvose jis yra, tik tai neaišku, ar mes turim bendrą sutarimą.
Įdomus man tas judėjimas, kaip sakot, idealo link, ar mes visgi tikrai judame, ar kitos valstybės juda, kaip atrodo na, bendrai pasaulinė situacija.
Aš prisipažinsiu, nesu ir turbūt niekas nėra padaręs to maždaug pasaulinio vertybių tokio moralumo tyrimo. Labai sunku turbūt net pasakyti, ar yra progresas, ar ne. Nes man atrodo, kad mes kartais įsivaizduojame, kad yra kažkoks tai galutinis tikslas, kurį mes tarsi pasieksim ir būsime laimingi. Turbūt taip niekados ir nebus. Mes turbūt visada būsim su savo įdom tam tikromis ir sieksim, ir bandysim tobulėti ir siekti. O ar yra gerai ar blogai, aš nenoriu būti ta tokia katastrofistė. Pas mus Lietuva daug tokių katastrofiškai mąstančių, kad čia viskas griūna aplinkui. Ir Europos Sąjunga griūna, ir Lietuva griūna, ir pasaulis griūna. Bet reikia pripažinti, kad pastaruoju metu mes tikrųjų gyvename laikotarpį, kuris turi labai didelių iššūkių. Ir tas krizė daugeliu prasmių yra. Dabar turbūt čia galbūt ir vadybos konsultantai labai gerai turbūt žino tą lauką, kaip išgyventi, kad padaryti taip, kad krizės atneštų mums kažkokių tai produktyvių dalykų, o ne sugriautų čia viską po savęs.
Na, šiandien laidoje lyderio dilema kalbame apie lyderystės etiką, kodėl toleruojame neetišką lyderių elgesį. Ir su mumis laidos pašnekovai daktarė Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė ir daktaras Virginijus Kundrotas, Adizės aukštosios vadybos mokyklos dekanas. Grįšime netrukus po pertraukėlės. Tęsiame laidą Lyderio dilema. Prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien kalbame tema apie lyderystės etiką. Kodėl toleruojame neetišką lyderių elgesį? Mūsų pašnekovai daktaras Virginijus Kundrotas, Adizės aukštosios vadybos mokyklos dekanas ir daktarė Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentė. Na, Virginijau, persikelkim į individualų lygmenio, į lyderio lygmenį. Tai altruistiškas lyderis ar egoistiškas lyderis, jis vis viena tenkina savo poreikius. Vienas tenkina savo poreikį tarnauti, o kitas galbūt būti efektyviu lyderiu, turėti daugiau, priimti gerus sprendimus. Tai kur prasideda individualiame lygmenyje lyderystės etika?
Etikos mes neišeliminuosime bet kuriuo atveju, reiškia, bet koks veiksmas, bet kokia veikla, jinai gali būti įvertinta per moralės prizmę. Ir klausimas, kas vertina, kokia aplinka vertina, ar žino, kaip vertinti, kokiu būdu daryti tą vertinimą. Tačiau bet kuriuo atveju, ar jisai būtų altruistas, ar jisai būtų egoistas, jisai, jeigu jisai yra lyderis kažkokios tai organizacijos, reiškia, vienas iš jo tikslų yra siekti, kad organizacija įgyventintų savo misiją, pasiektų tai, kas turi būti padaryta. Ir jeigu jo elgesys nėra etiškas, tai yra įvardintas arba suvoktas organizacijos kitų narių kaip neetiškas, tai jam tą tikslą pasiekti bus sunku dėl to, kad atsiranda nepasitikėjimas. Ir žmonės nepasitikėdami tuo lyderiu, jie arba balsuoja panašiai kaip politikoje rinkėjai, tik tai jie balsuoja kojomis, jie išeina į kitą organizaciją, arba jeigu jie neturi tokios galimybės ar tokio pasirinkimo išeiti, tada jie tiesiog dirba prašiau ir jie neturi tos ugnelės kūrybinės, nieko nekuria, jie tiesiog bando išgyventi, išbūti. Ir va tokiu atveju, jeigu tas neteisingas elgesys arba neteisingai suvokiamas elgesys, kas kartais atsiranda ne dėl to, kad jis toks yra, o dėl to, kad komunikacija nepakankama ir žmonės interpretuoja trūkstant informacijos tą elgesį kaip neteisingą. Vienokiu ir kitokiu atveju rezultatas organizacijos būna prastesnis.
Na, pirmoje laidos dalyje prakalbote apie moralinę brandą. Kaip apibrėžtumėte moralinę brandą ir kaip mes galime vertinti, kaip jinai reiškiasi?
Visų pirma, jinai reiškiasi pagal tai, kaip žmogus mato tam tikrus dalykus, vat kaip mato tam tikrus aspektus veiklos, darbų ir taip toliau iš moralės perspektyvos. Tas gali būti susiję su daugeliu labai aspektų, su auklėjimu, su patirtimi tam tikra ir taip toliau. Tai nėra labai stipriai susiję su amžiumi, kaip nebūtų keista. Vat mokslininkai, kurie tyrė, jie nustatė, kad vis tik tai vienas gali būti pakankamai jaunas žmogus ir būti pakankamai moraliai brandus, kitas gali būti pakankamai garbaus amžiaus ir būti pradiniuose moralinio vystimosi lygiuose. Tai yra priklauso matyti nuo daugelio dalykų, nuo aplinkos, nuo kokioje ta žmogus augo, vystėsi ir taip toliau ir taip toliau, bet reiškia, jų yra labai skirtingi ir mes vat būdami pirminiuose tose lygiuose žiūrėsime į situaciją daugiau iš egoistinių perspektyvų, arba bijosime kažko tai, arba elgsimės dėl to, kad pumptai yra naudinga. Jeigu mes esame tose lygiuose, kur mes galime vardinti kaip brandesniais lygiais, mes galvosime plačiau, mes galvosime apie naudą platesniam visuomenės ratui, ar teisingai iš principo tas elgesys ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas suvokimas ir supratimas pirmiausia individualiam lygmenyje, kas yra ir kas gerai yra ir kas blogai, jis užduoda vienokį ar kitokį toną. Ir jeigu tas žmogus dar turi lyderio poziciją organizacijoje, tas gali labai stipriai įtakoti visos organizacijos veiklą.
Na, yra tarsi tokia individualiame lygmenyje trys lygiai. Vieną galvoju, ta prasme galvoju, sakau, darau. Kas lyderį gali skatinti, kur jo motivacija būti moraliu ir etišku? Nes iš tikrųjų tai, na, turi turėti daug valios, kad visuose trijuose lygmenyse išlaikytum moralę.
Žinot, aš visų pirma sakyčiau, vat, kartais kalbėdami apie etiką ir moralę, mes einam į tokį labai teorinį lygmenį. Ir ypatingai versle, kur žmonės yra labai pragmatiški, jiem kartais skamba truputėlį tos netgi ir frazės šiek tiek atitrūkusiai nuo gyvenimo. Aš sakyčiau labai paprastai, neetiškas elgesys, jis visada išauks nepasitikėjimą organizacijos viduje. Ir jeigu ir nepasitikėjimas išauks nepagarbą vienas kitam. Ir kai mes organizacijoje turime nepasitikėjimą ir nepagarbą vienas kitam, rezultatų nebus. Ir tas vadovas, kuris vat, galvoja, ar verta etiškai elgtis, jis paprasčiausiai turi pagalvoti per vat, šitą pragmatinę prizmę. Jeigu to jo elgesys bus interpretuojamas, ar iš tikrųjų bus neetiškas, tai tokiu atveju žmonės nenorės bendradarbiauti, nenorės dirbti, nepasitikės, saugosi, žiūrės, bandys kažką kitaip padaryti, nebus gero rezultato organizacijoje. Tai reiškia, lyderis, jis užduodamas toną, vienaip kalbėdamas, kitaip darydamas, arba dar kitaip mąstydamas ir taip toliau, jisai veda prie to, kad organizacija nebus sėkminga. Va, tik ir tiek.
Na, ko gero, verslo organizacijoje pasiekmes jaučiamos labiau negu visuomenėse. Na, ar esame apsibrėžę, kas yra moralus elgesys šiandieninėme pasaulyje? Truputėlį prakalbot apie tą vertybių sumaištį, bet jeigu yra vertybių sumaištis, na, tarkim, liberalizmas, konservatyvizmas ir taip toliau, tai ar mes galim žinoti, kas tada yra iš tikrųjų etiška ir moralu mūsų pasaulyje?
Nežinau, ar mes, aš, jeigu aš apie save galvočiau, va, kaip tik apie tą temą galvodama šiek tiek anksčiau prieš laidą, prisiminiau 20 amžiaus pradžios tokį sociologą, politikos mokslininką Maksą Weberį, kuris yra parašęs tokią trumpą esę, kur paskaitos pagrindu politika kaip profesinis pašaukimas. Ir jis ten išskyrė porą tokių įdomių distinkcijų, kurias na, verta prisiminti, būtent galvodamas apie politinę lyderystę ir atsakomybės ir panašiai. Jis sakė, kad yra du dalykai. Kaip politikas turi, arba jis dažniausiai apsibrėžia, kam jam reikalinga ta politika. Vieniems politika reikalinga dėl to, kad jie turi aistrą kažkokią, nori kažką padaryti, o kiti yra politikoje dėl to, kad iš jos gali kažką gauti. Tai turbūt tai labai svarbu prisiminti ir pažiūrėti renkantis, ar ne? Ar politikas yra dėl to, kad jis yra ten dėl siekdamas kažką daryti, ar naudos tas siekimas yra jo motyvuojanti galia. Ir kitas, bet čia toks labai turbūt savame suprantamas skirtis. Kita yra, kurią jis atkreipė dėmesį ir kuri politikoje dar turbūt dar svarbesnė negu versle, tai yra viena vertus politikas ir atsakingas savo idėjų visumai, savo partijai arba savo žmonėms, kurį palaiko. Tai yra, jis turi tam tikrus įsitikinimus, kuris nuolatos turi į juos kažkaip referuoti ir kažkaip tiesiais išbalansuoti. Bet politikoje lygiai taip pat yra ir kita erdvė žmonių, kurie galbūt nebalsavo, bet kurie yra kurie dabar jau yra ir kuriais irgi reikia rūpinis. Ir šiam prasme yra tam tikra atsakomybė daug didesnė grupė žmonių. Tai politikas, tas politikas, Maksas Weberis taip sako, ir man patinka ta idėja, tas, kuris išbalansuoja tarp savo ideologinių įsitikinimų, bet kartu sugeba kažkuriuo metu daryti kompromisus arba tą gerąją prasme pragmatišką politiką daryti ir būti atsakingas ir daug didesnėje grupiai žmonių imdamas tam, na, prisimdamas tam tikrą priemonės ir įsipareigojimus. Tai pakankamai abstrakčiai, bet aš manau, kad toks kelrodis yra vienas iš pirmųjų, jeigu, sakysim, politikoje siūlyčiau laikytis, tai būtent balansavimas, tarp sugebėjimas išbalantuoti savo skirtingų vertybių ir suprasti, kas jos yra.
Na, versle didelė konkurencija, bet lygiai taip pat konkuruoja ir valstybės. Ir žinome, kad kai kurių valstybių vadovai yra ypatingai gudrus strategai. Ar nėra taip, kad būdamas etiškas lyderis, na, būsi toks kaip kvailelis, naivus, tiesiog pralaimėsi šitoj kovoj, gal kaip tik reikia būti tokiu makiavėliškų, labai gudrių lyderių ir visi ta etika visai nesvarbu?
Taip ir aš manau, kad mes daugiau mažiau žinome, ką jūs turit mintyje, pavyzdžiui, turėdami kaiminystį didelę valstybę, kurios valdovas akivaizdžiai elgiasi iš kito laikotarpio manieromis ir mandagumo prasme, etiketo prasme ir moralės prasme. Ir turime visus vakarų valstybių vadovus, kurie atseit yra iš kito konteksto, minkštesni, bandantis derėtis ir tada yra būtent argumentas ir yra, kad laimi tas, kuris blogiukas, ar ne. Bet aišku, mes dar ir kartais taip atsitinka, manau, dabartiniai politikoje. Bet kartu mes turbūt turime vėlgi nepadaryti, neizoliuoti lyderių nuo jų valstybių. Yra valstybės ir jos turi ir ten dydį ir galę skirtingą ir išteklius ir žmonės ir institucijas, kuriomis remiasi irgi. Tai turbūt reikia visą laiką, ypač demokratinį sistemą, įtikėti, kad ne tik tai kažkokias individualios politinių lyderių savybės lemia viso valstybės politiką, bet yra kartu ir būtina turėti mintį ir kokia ta valstybė dar yra platesnė prasme, kokia jos sistema, kokios jos politinė kultūra, kokia ir taip toliau. Tai šią prasme aš nenorėčiau taip visiškai suvesti, kad visą laiką laimi blogiausias. Nors kartais tenka pripažinti, kad makiaveliški laikai vis kažkaip tai sugrįžta į mūsų politiką.
Na tai, pasaulis nėra vien tik gražus ir geras, jame yra visko. ir na, laidos pabaigai, tai kokia gali būti reali lyderystės etika? Tai Virginijui apie verslo organizaciją, Dovilijui apie politinę lyderystę. Kokios realios, kiek etiškos lyderystės mes galime tikėtis?
Aš manau, kad visų pirma, net kai mes ir kalbėjome, etika tai yra susitarimas, taip mes diskusiją, mes analizuojame tą elgesį. Vadinasi, versle, kas yra labai svarbu, kad mes kalbėtumėmės apie tai, kalbėtumėmės viduje organizacijos, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, dėl ko mes egzistuojame, ar mes egzistuojame dėl pelno, ar mes egzistuojame dėl to, kad norime patenkinti poreikį savo klientų ir kiek įmanoma geriau tą padaryti. Ir jeigu mes kartu diskutuodami vat, užsidėsime labai aišku tikslą ir po to pradėsime dėliotis, kokiu būdu mes tą norime pasiekti ir tą darysime kartu ir diskutuodami. Tai neišvengiamai mes eisime prie etiško elgesio, prie tokio, kurį mes geriau suprasime, kurį mes sugebėsime teigiamai įvertinti ir jeigu mes dar įkursime ir susidėliosime instrumentus, kurie padės įsiaiškinti tuos niuansus, kurie visą laiką iškyla organizacijoje, bet kokioje, kada mes darome kažkokią tai veiklą ir objektyviai jos galės išnagrinėti, vat mes turėsime labai aiškę kryptį ir aišku kelią, į kurio reikėtų eiti.
Na, savaitgalį vyko rinkimai. Ar etiška yra laikytis prieš rinkimus duotų pažadų, kaip manot, ir ko galim tikėti?
Moralė sakytų, kad pažadus reikia tesėti, ir net tai vienas iš tokių svarbių dalykų, jeigu sąlygos nepasikeitė turbūt. Aš manau, kad ko mums tikėtis, turbūt ko norėtųsi tikėtis iš politikos po rinkimų ir bet kada, turbūt, kad politikai nustatytų tas taisyklės, sąžiningas, garbingas taisyklės, kuriomis mes žaidžiame visi, ir jų patys taip pat laikytųsi. Aš manau, kad tai pirma sąlyga, paskui jau mes galime galvoti apie geresnę ir gražesnę visuomenę.
O ką visuomenė gali dėl tų taisyklių padaryti? Vat konkrečiai mes patys.
Ateiti rinkimus. Vienas dalykas, aišku, ir aš manau, domėtis kartu politiką daug daugiau, negu kad mes darome iki šiol. Aš manau, kad svarbu suprasti, kad mes visi suprastumėm, kaip veikia valstybė ir kaip veikia politinė sistema. Ir tada iš to supratimo galbūt mažiau mes pasiduosime tam tikrom iliuzijom, negu kad kartais nutinka.
Ačiū klausytojams, ačiū pašnekovams, daktarai Dovilei Jakniūnaitei ir daktarui Virginijui Kundrotui. Šiandien kalbėjome apie lyderystės etiką, kodėl toleruojame netišką lyderių elgesį. Susitiksime kitą ketvirtadienį 16:10.